Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
Miten luontokato ja ilmastonmuutoksen ehkäisy nivotaan yhteen? Mikä taas on yritysten asema luontokadon ja ilmastonmuutoksen ehkäisyssä? Missä on matalalla roikkuvia hedelmiä? Minä olen Harri Moisio ja kanssani Sähkö tulee töpselistä podcastia juontaa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Riitta Larnimaa Pohjolan Voimasta. Mukava nähdä taas.
Kyllä vaan, ja täytyy sanoa, että luontokadon ja ilmastonmuutoksen ehkäisyssä yhteensä matalat hedelmät, niin kyllä itsekin kaipasin tietää, mitä ne on.
Tätä hedelmällistä keskustelua kanssamme ovat luomassa energiateollisuuden energiatuotannon asiantuntija Heidi Lettojärvi ja Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tiina Nieminen. Tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Nivotaan nyt asiat yhteen. Miten luontokato ja ilmastonmuutoksen ehkäisy oikein nivoutuvat yhteen?
Ehkä tietysti tämä luonnontieteellinen tausta tässä on ilmeinen, että ilmastonmuutos, lämpenevä ilmasto tietenkin köyhdyttää meidän luontoa ja elinympäristöt köyhtyy, uhanalaisuuskehitys jatkuu ja niin edespäin. Ja ehkä täällä Suomessa myös tämä meidän kasvillisuusvyöhykkeet siirtyy pohjoiseen päin. Ja sitten taas toisaalta voi sanoa, että tämä köyhtyvä luonto on entistä heikommilla tämän ilmastonmuutoksen kanssa. Että kyllä nämä ainakin luonnontieteellisesti varmasti linkittyvät aivan ilmeisesti yhteen, mutta monella muulla tasolla varmasti tänään jutellaan siitä, miten politiikkatoimet ja strategiat ja miten yritykset sitten nivoo nämä yhteen. Ja varmasti se pääviesti on, että näitä täytyy taklata käsi kädessä.
Tähän yhteen nivoutumiseen niin ehkä siitä niin kuin ratkaisujen puolelta, että ilmastonmuutoksen hillintä, niin sanottu hiilineutraali yhteiskuntatavoite, niin sehän edellyttää aikamoisia muutoksia erityisesti energiasektorilla. Ja tässähän on esitetty jo huolta siitä, että riittääkö meidän maapallon mineraalivarat tähän niin sanottuun vihreiseen siirtymään. Ja tässä sitten tämä muutoksen oikeudenmukaisuus, niin sanottu reilu ja oikeudenmukainen siirtymä on varmasti avainasemassa siinä, ettei sitten kiihdytetä luontokatoa ja aiheuteta sitä kautta haitallisia vaikutuksia. Ei voida Euroopassa tehdä vihreitä siirtymää niin, että köyhemmissä mineraalivararikkaissa maissa luontokato etenee ja ilmastonmuutos sen kun kiihtyy.
Ymmärränkö nyt oikein, että onko niin, että oikeastaan ilmastonmuutoksen ratkaisut osittain ovat sitten aiheuttaneet lisää luontokatoa vai sitäkö tarkoitit?
Ehkä mä en ihan sanoisi, että ovat aiheuttaneet, mutta on riski, että aiheuttaa. Me eletään ehkä just nyt sitä kautta, jolloin ratkaisuja etsitään ja esitetyt ratkaisut ilmastonmuutoksen hillinnässä ei aina ole sopusoinnussa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen ja luontokadon ehkäisyn kanssa. Et just mä näkisin, että luontokadon aiheuttajiahan on siis tietysti niin kuin maankäytön muutos, se, että otetaan luonnontilaisia alueita enemmän tai vähemmän teknologiseen käyttöön. Ja sitten saastuminen. Ja tietenkin kaivostoiminta on semmoista, että jos ei siinä noudateta kestävyyden periaatteita, niin siinä aiheutetaan kumpiakin näitä vahinkoja, jotka sitten kiihdyttää ihan niin kuin paikallisella ja globaalilla tasolla luontokatoa. Että tämä on niin kuin ratkaisut, on tasapainottelua sitten. Silleen joskushan on sanottu, että näin päin se menee, että kaikki mikä on luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta hyväksi, niin on myös ilmastonmuutoksen kannalta. Mutta sitten nimenomaan nämä niin kuin ratkaisut ilmastonmuutoksen hillintään voi olla sitten sellaisia, että ikään kuin joudutaan niin sanotusti ojasta allikkoon. Aiheutetaan sitten luonnon köyhtymistä.
Kyllä, ja oikeastaan kaikissa energiateollisuuden hankkeissa nämä kysymykset on käsi kädessä, että ei enää riitä se, että on vähähiilinen tai uusiutuva energiantuotantomuoto tai rakennetaan tuiki tärkeitä energian siirtoverkkoja, vaan entistä enemmän sitten haastetaan juuri sen luontonäkökulman kannalta, ne ilmaston kannalta myönteiset hankkeet.
Tämä onkin muuten mielenkiintoinen näkökulma, joka harvemmin tulee esillä ainakaan näin maallikolle, että se, että tehdään työtä ilmastonmuutoksen hyväksi, niin saattaakin olla haitaksi luonto katolle, tai paremminkin edistää siis luontokatoa?
Joo, kyllä, jos ei kirkkaana ole mielessä se, että pitää välttää tämä. Ja loppujen lopuksi se siis, niin kuin, että hoetaan tätä reiluutta ja oikeudenmukaisuutta, niin se on myös luontokadon ehkäisyn kannalta todella tärkeää, koska köyhyys, sekasorto, kaikki tällaiset hän edesauttaa luonnon niin kuin ylihyödyntämistä. Tarvitaan niin kuin mahdollisimman stabiilit yhteiskunnat, että me pystytään pitämään huolta luonnosta ja lajeista, ekosysteemeistä. Ja se tarkoittaa tietysti muutakin kuin uhanalaista luontoa, että hirveän helposti edelleenkin luontokadosta ja luonnon monimuotoisuudesta puhuttaessa tulee mieleen jotain eksoottista ja kaukaista. Mutta silloin kun me suojellaan jotakin jossain säästiössä, niin sehän on tietyllä tavalla niin kuin hengityskoneessa pitämistä. Ja varmasti arvokasta sinällään, että toivon mukaan joskus leviää laajemmalle alueelle sieltä säästiöistä näitä sukupuuttoon kuolemisen vaarassa olevia lajeja. Mutta todella tärkeää on se, mitä me tehdään suurilla pinta-aloilla, jotka on meidän tuotantojärjestelmissä mukana. Meillä ei oikeastaan ole ollut tähän asti niin kuin ajatuksena, että olisi niin kuin mitään syytä ylläpitää niin suurta monimuotoisuutta kuin on mahdollista maatalousympäristössä, metsäympäristössä, asuinrakentamisessa tai infrarakentamisessa. Vaan oikeastaan niin päin, että raivataan luontoa pois varmuudeksi vähän niin kuin enemmänkin, ettei tarvitse olla heti täällä taas kaivinkoneen kanssa. Ja tässä tarvittaisiin sellaista asennemuutosta.
Kuinka iso merkitys ekosysteemien säilyttämisellä on luontokadon näkökulmasta?
Tässä mä ehkä ymmärrän ekosysteemin eri tavalla kuin kysyy. Ja tarkoitetaanko niin kuin jotain tuommoista luonnollista luokkaa, luontotyyppiä,
no
metsä.
Joo.
Ekosysteemi voi mielestäni ihminen rajata, niin kuin, miten lystää joksikus pieneksi tietyksi kohdaksi jotain metsää. Esimerkiksi, no siis...
Onko ekosysteemi vähän semmoinen niin mielipidekysymys jopa jossain määrin?
Ekosysteemi on semmoinen rajattu kokonaisuus, jonne tulee ainetta, josta lähtee ainetta ja se kiertää siellä sisällä. Ja voidaan tarkastella esimerkiksi metsää, mutta voidaan tarkastella koko maapalloa. Tai voidaan tarkastella yhtä kantoa systeeminä. Se on siis se systeemi, jossa on oma tämmöinen aineenvaihduntansa ja sitten jossa energia kiertää. Ja sitten myöskin energia tulee yleensä ja poistuu, että mikään ei ole energian suhteenkaan ihan suljettu systeemi, edes maapallo, niin kuin moni varmaan tietää minua paremmin. Mutta mitäs jos mä ajattelisin vaikka niin kuin metsät, ilmastonmuutos ja luontokadon merkitys, se olisi tietysti tosi fataalia, jos metsät katoisi maapallolta, meiltä loppuisi heti happikin, että ihminen ja muut eläimet katoisivat ja nykymuotoinen elämä loppuisi ja tietysti sitten ilmastonmuutoksen kannalta se on tietysti mielenkiintoinen kysymys vähän niin kuin mikä se mekanismi on, että miten ne metsät katoisivat, jäisikö sinne kuitenkin hiilivarastot, mutta joka tapauksessa hiilinielu katoaisi, että metsä ei enää uudistus, ei enää sidottaisi sinne hiiltä, joten kasvihuonekaasujen määrä kyllä ainakin viiveellä kasvaisi sitten voimakkaasti ja se sitäkin kautta johtaisi sitten yhä hurjempiin olosuhteisiin, että saisi aika semmoista niin kuin todella kestävää elämää, jotain arkeoneja ja bakteereja, sieniä, jotka täällä selviäisi. Ehkä onko jotkut hyönteiset.
Onko sitten niin, että erilaiset ekosysteemit, kun sanoit, että se on vähän määrittelykysymys, mitä tarkoitetaan, niin niillä on erilainen vaikutus sen luonnon monimuotoisuuden kannalta?
Joo, siis ehkä voi tavallaan sanoa samalla lailla kuin, että eri eliöillä, eri lajeilla, taksoneilla on erilainen merkitys, niin voi tietenkin sanoa, noin. Mutta siis monimuotoisuudessahan on kyse just siitä, että meillä on vaihtelevuutta niin kuin vastakohtana yksipuolisuuteen. Eli mahdollisimman monenlaisia ekosysteemejä ja monipuolisia ekosysteemejä. Tai halutaanko me sanoa luontotyyppejä? Miksi me nyt halutaan sanoa, että luontotyypistä voi erotella erilaisia osa ekosysteemejä, jos haluaa niin kuin tarkastella. Niin kuin, se riippuu niin kuin aina siitä tavallaan tarkastelukulmasta, että jos... Niin kuin, ehkä se on semmoinen tutkimuksellinen yksikkö, että tutkiiko niin kuin jonkun tietyn alueen esimerkiksi ilmastonmuutostutkimuksessa niin kaasujen vaihtoa jonkun tietyn vaikka jopa boreaalisen metsävyöhykkeen vai tutkiiko sitten jonkun tietyn yhden metsän. Se, silloin niin kuin se ekosysteemisana on tavallaan käypä, mutta sitä voi käyttää niin kuin mittakaavaltaan erilaisissa asioissa, että se... Tuntuu mulle nyt vähän hankalalta hahmottaa tässä yhteydessä, että mä puhuisin jostain muusta, niin kuin vaikka luontotyypistä.
Tässä oli muuten hyvä, Harri, tämä yksinkertaistus, että koko ajan puhutaan siitä, että onko yksipuolista vai monipuolista, mm-hmm. niin se on jo yksi semmoinen hyvä, itselle ainakin kirkastus, joka on hyvä pitää mielessä.
Kannattaa pitää mielessä myös tämä, mitä sanottiin metsistä. Tähän kuulosti ihan hirvittävältä dystopialta, jos meillä ei enää metsiä olisi. Toivotaan, että näin pitkälle ei kuitenkaan mennä. Mutta mitkä ovat niitä niin sanottuja matalalla roikkuvia hedelmiä, jotka ovat jo valmiita poimittaviksi ja joihin pitäisi tarttua? Eli mitä helppoja toimia voidaan ja pitäisi tehdä heti?
Vinkki 10 niin. lista vaikka, tai muutama listakin riittää, niin...
No, en tiedä, onko mulla tällaista vinkkilistaa, mutta tietysti ajattelee, että tämmöisiä luontotoimia on tehty jo paljon. Että sinällään ihan uudesta asiasta ei ole kysymys. Mutta se, mikä on uutta, niin on ehkä se, että tätä luontoasiaa on tarve miettiä entistä systemaattisemmin. Ja luulen, että yritykset ja toimialat on lähtenyt sitä työtä tekemäänkin. Eli nostetaan se sinne yritysten agendalle ja johdon sitoumuksiin ja vastuullisuuspolitiikkaan. Että siellä meillä on se sosiaalinen, taloudellinen ympäristövastuu ja tämä biodiversiteettiasiat tulee sinne ilmaston rinnalle sinne ympäristövastuullisuuteen ja luodaan semmoiset menettelyt, millä asiaa voidaan hallita ja asettaa tavoitteita ja lähteä siihen luontotyöhön mukaan. Et se on ehkä se uusi asia. Mutta sitten tietysti tällaisia toimia on erilaisissa mittakaavoissa. Jos miettii nyt energia-alan yrityksiä, niin tietysti riippuu hirveän paljon siitä liiketoimintamallista ja liiketoimintatavoista, että minkälaisia biodiversiteettivaikutuksia on ja niihin liittyy sitten erilaisia toimia. Voidaan ottaa kaikenlaisia esimerkkejä erilaisista tuotantomuodoista, mitä siellä voidaan tehdä ja verkon rakentamiseen liittyviä toimia. Ja ehkä niitä pitää ajatella just siellä ajureitten kautta, että maan käyttö tässä, tässä mainittiin, että paljon on tietysti tuotantoa, joka tarvii maan käyttöä ja siihen liittyy tietysti paljon toimia, mitä voidaan tehdä jo siinä suunnitteluvaiheessa ja tämän niin sanotun mitigaatiohierarkian mukaisesti niitä haittoja vähentää jo sieltä hankkeen suunnittelun alkumetreiltä alkaen. Mutta paljon on toimia myös sitten, mitä voidaan niinku tehdä siinä vaiheessa, kun toiminnot on käynnissä. Ja ne saattaa linkittyä hankintaketjuihin, että ollaan tunnistettu, että ne merkittävimmät vaikutukset on siellä hankintaketjussa, että ei suoraan siinä omassa toiminnassa. Ja siinä esimerkkejä vaikkapa nyt bioenergian hankinta, että hyvin paljon voidaan sitten niiden hankintasopimusten ja käyttämällä sertifioituja bioenergian lähteitä, niin voidaan sitä kautta niin kuin vaikuttaa niihin kestäviin metsänhoidon tapoihin sitten siellä esimerkiksi just siellä metsäluonnossa.
Ymmärränkö nyt oikein, että kuitenkin että se lähtökohta on nyt se, että tehdään asia niin kuin näkyväksi ja että ruvetaan pohtimaan asioita ja ei ajatella sitä noin kaukaisena asiana, että toi ei meille kuulu, vaan että jokaisen yrityksen ja toimijan pitää niin kuin pysähtyä sen äärelle ja ruveta jäsentelemään. Siitä kun se lähtee liikkeelle.
No näin ajattelisin, että monesti varmaan ajatellaan, että tämä on hirvittävän hankala asia. Tässä termit voi olla hankalia ja biodiversiteettiasioista puhutaan monella tasolla, eliöistä, geneettisestä monimuotoisuudesta, sitten sinne ekosysteemien tasolle asti ja ekosysteemipalveluihin ja varmasti monesta tuntuu, että on hirvittävän hankala kysymys, niin ehkä just ajattelisin näin, että tärkeintä on lähteä kartoittaa sitä oman organisaation tietotaitoa ja osaamista ja lähteä käyntiin jostakin ja ehkä ensimmäinen steppi on sitten tunnistaa niitä omia biodiversiteettivaikutuksia, siitä se lähtee. Ja samoin sitten semmoinen asennoituminen, että asia on tärkeä ja halutaan osoittaa se tahto myös olla mukana ratkaisemassa tätä kysymystä.
Toden totta, terminologiakin on vähän sellainen ongelma. Mitä itse asiassa tarkoitetaan biodiversiteetillä?
Joo, se selkeästi ihan eri ihmiset ymmärtää asian eri tavalla. Et mä olisinkin just tavallaan halunnut jatkaa tuohon Heidin, että semmoinen ohjenuora, että luonto on säästävä käyttö. Että ei tarvi olla joko tai, että meillä on niin sanotusti tässä jossain niin kuin luonnontilasta ja tässä meillä on sitten tuotantojärjestelmän piirissä olevaa maata. Kaikki luonto, jota me pystytään säästämään, niin on arvokasta ihan sille, että pidetään elinkelpoisena tämä maapallo itsellemme ja tuleville sukupolville. Biodiversiteetti on elämän monimuotoisuutta. Se on, niin kuin, se on ominaisuus, se kuvaa sitä, että se on monipuolista, eikä köyhtynyt kovin yksipuoliseksi, niin kuin meillä monet niin kuin sinällään niin kuin luonnolliset systeemit, niin kuin esimerkiksi viljapellot on hyvin, hyvin yksipuolisia. Siellä kasvaa hyvin vähän lajeja ja sen myötä sitten niin kuin kaikki seuralaiseliöt, maaperässä oleva näkymätön ja hiljainen luonto, se myös yksipuolistuu. Ja se on semmoinen, joka pitää näitä meidän niin kuin, olemassaolon edellytyksiä yllä, se maaperän elämäkin esimerkiksi niin kuin hajottamalla kuolleen aineksen ja kaikki ravinteet, mineraalit uudelleen käyttöön. Se on edellytys meidän elämälle ja se ehkä niin kuin helposti unohtuu. Me ajatellaan myös, että se suojelu riittää, että me suojellaan kaikkea, mikä näkyy. Mutta just tätä kautta, että esimerkiksi se, että jos pystytään pitämään niin kuin maaperää kasvipeitteellisenä rakennetussa ympäristössä tai jossain tuotantojärjestelmän ympäristössä, niin että se on niin kuin omaehtoisesti luonnostaan kasvittunutta. Niin silloin aina ylläpidetään myös jotain näkymätöntä, tärkeää monimuotoisuutta ruokia niille. Mutta mä tiedän, kiersinkö mä nyt pikkasen sen, että mitä se monimuotoisuus on. Useinhan siinä niin kuin aletaan sillä lailla teoreettisesti määrittelemään eri tasot, että se on se, mitä meillä on perimässä, se miten yksilö vaihtelee. Ja se on sitten myöskin niin kuin, laji, miten lajin sisällä on vaihtelua geneettisesti ja sitten kuinka paljon lajeja on jossain tietyllä alueella. Että esimerkiksi nyt helppoa tämmöinen viljapelto versus vaikka sitten joku lehtipuumetsä, mistä se on raivattu, se metsällä lajit vähenee tai sitten joku luonnon niitty. Ja sitten se on myös ekosysteemien, tässä ehkä voisi sanoa ekosysteemien luontotyyppien vaihtelu maisemassa – maapallolla, että me ei niin kuin yksinkertaisteta, ei muuteta kaikkea istutusmetsäksi tai rakenneta esimerkiksi kaupungiksi ihan kokonaan hävittäen kaikki laikut. Niin ääriesimerkkeinä niin kuin yksipuolinen ja monimuotoinen. Mutta ihan kokonaan ihminen ei elämää pysty niin kuin mistään kadottaan, että et sinällään niin kuin tämmöinen yleinen keskustelu siitä, että luonto on tuolla jossain ja ihminen elää elämänsä tässä näin ja välillä käy siellä luonnossa virkistäytymässä, on minun mielestäni hassu. Koska samat luonnonlait pätee, vaikka on siellä pilvenpiirtäjä ylimmässä kerroksessa. Ja luonto on vähintäänkin jääkaapissa ja suolistossa.
Mutta Tiina, mitkä sun mielestä on niitä matalalla olevia hedelmiä, joita lähtisit ensimmäisenä poimimaan?
No Heidi vastasi kyllä tosi hyvin tähän, että se maan käyttöhän siinä on varmaan se, ainakin nyt jos ajatellaan sitten tätä energiamurrosta, niin keskeinen asia. Ja varmaan niin kuin sitten yritysten tämän oman aktiivisuuden lisäksi niin kuin julkishallinnon on tarve niin kuin sääntely, niin kuin vääränlaisen sääntelyn purkamiseen luonnolle tai ilmastonmuutokselle haitallisten tukien, jotka kannustaa toimimaan. Esimerkiksi niin, että nyt ymmärtääkseni aurinkovoimaloiden perustaminen metsään on kustannustehokkaampi vaihtoehto toimijalle kuin jo valmiiksi rakennetulle tai hylätylle teollisuusalueelle esimerkiksi, mikä olisi sitten luonnon monimuotoisuuden kannalta tietysti paljon parempi niin kuin win-win-tilanne, ettei meidän tarvitse hävittää sitä tuiki tarpeellista metsää.
Kuulostaa aika oudolta, että siis se on kannattavampaa rakentaa metsään.
No näin mulle on niin kuin sanottu, koska meillähän ei ole, monissa maissahan on niin kuin tämmöisiä, miten se nyt sanoisi, niin kuin tavallisen luonnon suojaksi laadittuja säännöksiä. Että esimerkiksi metsänkäyttömaksu ja ilmastopolitiikassahan tästä on puhuttu meilläkin. Mutta meillähän ei sinällään ole. Et siinähän sitten saa vielä niistä puista vähän tuloja. Että kaupungit rakennetaan kauhean tiiviisti, mutta ei meillä sitten esimerkiksi niinku liikekeskusten rakentamisessa kukaan sanoi, että pitäisi laittaa Lidli ja Prisma päällekkäin. Kyllähän ne räjäyttää kalliot ja paljon maatilaa ja parkkipaikat. Mutta esimerkiksi aurinkopaneelikatot, ABC, huoltamoiden parkkipaikkojen päällä, eikö se olisi aikamoinen semmoinen niin kuin kaikki voittaa tilanne? Ainakin minä ajattelisin niin paljon kuin lomastani vietän siellä ABC:n pahteisella, hirveällä, helteisellä parkkipaikalla. Eikö se olisi vaan hyvä, että siinä olisi katos? Ja sitten se ei veisi mitään ikään kuin tuottavaa tai luontoa ylläpitävää maapinta-alaa pois. Että niin kuin tämmöisiä ratkaisuja. Ja tämmöistähän Ranskassa kai suositaan siellä. Siellä on ainakin paljon kokeilua, lentokentän parkkipaikat ja muut, että sieltä varmaan saa oppia tähän, että onko se toimiva ratkaisu.
Kun puhutaan siitä, että mitkä toimenpiteet toteuttaa samanaikaisesti luontokadon hidastamista ja ilmastonmuutoksen torjumista, niin onko tämä maankäyttö nyt se ykkösasia, joka tässä tulee sitten mieleen?
No kyllä varmaan ykkösasia siinä mielessä, että erittäin tärkeä kysymys näiden uusien hankkeiden osalta tietenkin on, mihin ne sijoitetaan. Mutta yhtä lailla sitten, kun se sijoituspaikka on valittu, niin mitä siellä saitilla sitten voidaan tehdä. Että yhtenä esimerkkinä on energiateollisuuden tekemä selvitys sähköverkkojen johtoaukeiden biodiversiteettikysymyksistä. Eli kun on ilmajohtoja, niin mitä siellä johtoaukeilla voidaan tehdä biodiversiteetin säilyttämiseksi tai jopa luomiseksi. Että on tutkittu, minkälaisia luontotyyppejä sinne tämmöisestä avoimesta ympäristöstä hyötyville lajeille voidaan luoda. Tai millä lailla sitä maankäyttöä voidaan tehostaa, että voidaanko tuulivoimasaiteille tuoda jotain muita toimintoja, vaikkapa aurinkovoimaa tai energiavarastoja ja niin edespäin, ja aurinkopaneelikentillä, millä tavalla siellä voidaan biodiversiteettiasioita edesauttaa.
Heidi, energiateollisuudella on energia-alan biodiversiteettitiekartta. Nyt kieli mennä solmuun, kun on niin vaikea sana. Kerrotko siitä vähän tarkemmin, että mitä sillä on tavoiteltu ja mitä se pitää sisällään?
Kyllä, viime vuoden kesällä laadittiin jäsenten ja sidosryhmien kanssa tämä biodiversiteetti. Tiekartta ja ajatuksena siinä varmaan ensinnäkin oli tahdonilmaisu, eli alana meidän jäsenet ja etujärjestö halutaan olla myötävaikuttamassa tähän luontokadon ehkäisyyn ja toisekseen totta kai haluttiin kannustaa meidän jäseniä tarttumaan tähän toimeen. Et silloin tiedettiin, että meillä on paljon edelläkävijöitä, joilla on jo omat ohjelmansa ja tavoitteensa ja mittariinsa ja niin edespäin. Mutta on paljon yrityksiä, jotka vasta ottaa ensimmäisiä askeleita ja haluttiin kannustaa heitä mukaan. Ja totta kai sitten myös tavoitteena oli se, että herätellä sitten näitä meidän yrityksiä siihen, että regulaatiota tulee ja tavallaan haastetta tämän ongelman haltuun ottamiseksi on. Eli tavallaan tuoda ilmi se, että tässä on syytä ja kannattavaa olla niin kuin edelläkävijä.
Siihen biodiversiteetin ylläpitämiseen näissä energia-infrarakenteissa, niin minäkin näkisin, että siinä siis voimalinjojen alla ylläpidettävät pahdeympäristöt ja tämmöiset, siinä on iso potentiaali. En ihan osaa edes arvioida, kuinka suurista pinta-aloista puhutaan. Mutta sittenhän sillä voi olla merkitys myös niin kuin kytkeytyneisyyden kannalta. Että kun meidän suojelualueverkosto vaikka saavutettaisiin tämä 30% tavoite, niin se on silti niin kuin pieni osa meidän maapinta-alasta, niin siitä se on kokoaan suurempi, jos se on kytkeytynyt sillä tavalla, että eläimet ja kasvit pääsee leviämään suojelualueelta toiselle. Ja hyvällä suunnittelullahan varmasti voidaan tämmöisiä linjoja hyödyntää siihen, että se samanaikaisesti on niin kuin ne olosuhteet kestävää ja ei tietenkään voi olla sitten korkeita puita, mutta kuitenkin siinä on suojapaikkoja esimerkiksi eläimille ja sitten tietyt kasvitkin pääsisivät sitten siitä, ettei se olisi liian suuri leviämisestä. Biodiversiteettimääritelmästä ehkä niin kuin sillä tavalla ehkä ihan suoraan määritelmää, mutta siis se, että monimuotoinen systeemi on aina kestävämpi häiriöitä vastaan. Että se on ikään kuin meidän niin kuin vakuutus tulevaisuudelle. Että me pidetään tuotantojärjestelmätkin mahdollisimman monipuolisena, niin silloin olosuhteiden muuttuessa, ilmaston muuttuessa, niin löytyy aina sitten sellaista perimää, joka pystyy sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin. Yhden jalostetun taimiaineksen metsien kasvattaminen on suuri riski. Sama on tietysti maatalouspuolella. Mutta sitten jos me annetaan luonnonvalinnan ylläpitää, että pidetään huoli siitä, että meillä koko aika säilyy tämä niin kuin luontaisesti sopeutunut kirjo erilaisia genomeja, erilaisia perintöaineksia, erilaisia lajia ja lajien sisäistä vaihtelua, niin sitä paremmin me ollaan varustauduttu myös ilmastonmuutoksen, niin kuin ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Tai siis paremmin olemme sopeutuneet ilmastonmuutokseen, eli tässä niin kuin ei varsinaisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta siinä, että selviydymme siitä muutoksesta jonkunasteisesti, ihan ilmasto tulee muuttumaan, teki ihminen nyt mitä tahansa, niin siinä on niin kuin avainasemassa tämä niin sanotusti resilientti, eli palautumiskykyinen systeemi.
Eli niin mitä monipuolisempi luonto, niin sitä enemmän meillä on tukijalkoja tulevaisuutta.
Nimenomaan, just näin. Vähän sama, hyvin sanottu.
Vähän sama kuin energiantuotannossa, että pitää monipuolisempi energiantuotantojärjestelmä, sen paremmin pärjäämme. Tässä on mielenkiintoisia yhtymäkohtia.
Just näin, joo. Tietenkin siis, en tiedä onko tässä matalalla roikkuvissa hedelmissä siitä nämä vesivoimaratkaisut, jotka nyt kovasti kyllä onkin tässä työn alla, että tämmöiset niin kuin vähätuottoiset voimalalaitokset, niiden ennallistaminen, purkaminen ja tämä EUn vapaana virtaavien jokien, onko se 250 000 kilometriä, niin sen tavoitteen saavuttaminen niin on varmaan myös semmoinen niin kuin, ei energiataloudellisestikaan kallis panostus, mutta suuri panostus meidän vesiluonnon monimuotoisuuden parantamiselle, että vesieliöstön liikkumista estävät rakenteet saadaan pois sieltä, missä niistä ei myöskään energiataloudellisesti ole merkittävää hyötyä.
Ja toki siellä varmaan on sitten paljon muitakin niitä esteitä eliöiden liikkumiselle, tierumpuja ja muita sellaisia, jotka varmaan on nyt tarkastelun alla myös.
Joo, pienvesistöissä tulee sitten, mutta joissa nyt ei tierumpuja.
Mitkä sitten ovat yritysten vastuut, ennen kaikkea vastuut luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjunnassa?
Kyllä varmasti on suuri vastuu, että ei tätä hallinto yksinään tietenkään tee. Että kyllä näkisin, että se regulaatiokin sinne pakottaa tähän kiinnittämään huomiota. Ajatellen meillä on uusi luonnonsuojelulaki ja EU:sta tulee ennallistamisasetus. Ja strategisella tasolla asia on selvä, on YK:n puitesopimus ja EU-strategia. Ja tällä hetkellä tehdään kansallista biodiversiteettistrategiaa vuoteen 2030, että tavallaan se tahtotila on osoitettu yrityksille ja ehkä myös rahoitustaholta tulee painetta, että entistä enemmän rahoittajat kyselee sen perään, että miten luontoasiat on teillä huomioitu hankkeen osalta ja tulee myös sitä läpinäkyvyyden vaatimusta, erilaisia raportointivaatimuksia, missä biodiversiteettiasiat on mukana, että tavallaan painetta tulee ja se vastuu myös sitten osoitetaan yritykselle tätä kautta. Mutta ilman muuta ne vapaaehtoiset toimet on siellä tärkeitä ja niillä sitten mennään eteenpäin.
Voidaanko jotain kannustimia ajatella yritykselle, jotta ne osallistuisivat aktiivisemmin luontokadon hidastamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan? Tarjolla porkkanaa.
Niin, vähintäänkin vääränlaiset tuet tai sitten jotkut muut niin kuin tämmöiset esteet, jotka esimerkiksi vanhojen teollisuuslaitosten käytön estää, niin sellaiset pitäisi saada purettua. Ja tietysti suorat kannustimet, hyviähän nekin on.
No, ehkä tämän tavallaan vaatimusten tason ja kovenemisen tason voidaan nähdä porkkananakin, että varmasti asiakkaat, sidosryhmät, oma henkilöstö edellyttää biodiversiteettiasioiden huomioimista ja se on varmaan semmoinen porkkana myös sitten tarttua näihin. Ja tähän liittyvät erilaiset maineriskit ja regulaatioriskit ja tämän tyyppiset asiat sitten tietysti on porkkanoita olla edelläkävijä ja varautua näihin, että
niin, että todella, kun siis todennäköisesti ihan niin kuin on markkinahyötyjä, jos on edelläkävijä, koska onhan sitten pohjimmiltaan kuitenkin kyse siitä, että pidetään huolta siitä, että talouden harjoittamisen edellytykset säilyy. Että onhan tämä luontopääoma myös kaiken taloudellisen toimeliaisuuden perusta, mihin niin ollaan ikään kuin nyt vasta heräämässä, että tämä Dasgupta-raportti. Pari vuotta sitten hän niin kuin peräänkuulutti tätä luontopääoman hupenemisen huomioimista ja tätä niin sanottua ekosysteemitilinpitoa. Siinähän tosiaan kanssa on muuten tämä ekosysteemisana tälleen niin kuin tavallaan niin silleen yksittäisissä luontotyypeissä. Mutta että ei pelkästään niin kuin tietenkin taloustiede ymmärtää niin kuin luonnonvarat silleen raaka-aine mielessä, mutta sitten tämä niin kuin sivutuotteena tuleva ympäristön pilaantuminen esimerkiksi, niin sitähän ei ole mitenkään niin kuin huomioitu taloudellisessa ajattelussa. Niin.
Me ollaan tässäkin podcastissa aikaisemmissa jaksoissa käsitelleet vastuullisuutta yritysten näkökulmasta, niin onko se oikeastaan niin, että tämä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, samoin kuin ilmastonmuutoksenkin torjuminen, ne on osa sitä yritysten vastuullisuutta ja tavallaan niin kuin license to operate-ajattelua, että ei ole sitä toiminnan, ei ole tavallaan lupaa toimintaan, jos et hoida näitä asioita. Niin onko se vähän tätä?
Se on juuri tätä, kyllä. Ja kysymys on siitä tavallaan myös siitä paikallisesta hyväksyttävyydestä ja siitä luontoarvon kokemisesta siellä niillä toimintapaikoilla. Ei vaan tästä luonnontieteellisestä tiedosta ja uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä, vaan siitä luontoarvoista ja miten ihmiset sen luonnon siellä lähiseudulla kokee. Et sen nostaisin tässä kanssa tärkeäksi kysymykseksi ja liittyy tähän license to operate-ajatukseen.
Energiateollisuudella on tosiaan tällainen tiekartta, niin onko muut toimialat nyt sitten tekemässä vastaavia ja mistä se kimmoke nyt sitten tulee, että tällaisia tiekarttia tehdään?
Kyllä, muut toimialatkin niitä tekee ja niitä on tässä viime aikoina valmistunutkin ja on valmisteilla ja uskon, että siellä syyt on samanlaiset kuin meidänkin tiekartan takana, eli halutaan se tahdonilmaisu tehdä ja ottaa yritykset mukaan. Ja samalla tietysti järjestöt haluaa jakaa sitä tietoa ja tuottaa tietoa ja kutsua ne sidosryhmät siihen vuoropuheluun, että millä lailla biodiversiteettiasioita tämän toimialan kanssa voidaan läpikäydä ja keskustelua jatkaa.
Mitä haasteita tähän asiaan sitten liittyy? Sitten tekemisessä on haasteita, mutta onko jotain sellaista, joka heti tulee mieleen, että missä on mittaamisen tai muun haasteet sitten, niin mitä te siihen sanotte?
No, luonnon monimuotoisuuden mittaaminenhan on hankalampaa, että meillä ei ole tämmöistä niin kuin 1,5 asteen tavoitemittaria vastaavaa. Ja luonto on niin kuin omanlaistaan eri osissa maapalloa. Että sehän ilman muuta on haaste. Että yleensä silloin, kun esimerkiksi niin kuin jossain päätöksentekotilanteessa arvotetaan luonto haittaa, niin keskitytään johonkin biodiversiteetin osa-alueeseen yksinkertaisesti siksi, että siitä on tietoa. Että se niin kuin tavallaan on valitettavasti yleensä enemmän tai vähemmän vaillinaista se luontohaitan arviointi ihan tämän niin kuin luonnon monimuotoisuuden valtavan vaihtelun takia. Tai sitten voiko olla, että tulevaisuudessa keksitään joku semmoinen vähän niin kuin yleispätevämpi mittari, en osaa sanoa, mutta...
Niin, tähän haluan vähän puuttua, kun totesit, että ilmastonmuutoksessa on olemassa tällainen 1,5 asteen mittari, niin kuin tässä on paljon puhuttu jo vuosikymmenten saatossa oikeastaan, niin luontokadon mittaamiseen tällaista tosiaan ei ole, niin tästähän saattaa tulla hyvinkin vakava poliittinen vääntö joissain piireissä, että toinen sanoo, että eihän luontokato, eihän sitä ole edes olemassa todista.
Siinä nyt yleensä käytetään sitten niin kuin sitä niin kuin lajimäärää ja lajimäärissä tapahtuvia muutoksia. Tai jos ei lajistolleen tunneta, niin kuin sitten jossain siinä taksonissa tapahtuvaa tai sitten näissä luontotyypeissä tapahtuvaa. Mutta siinä on sitten aina niin kuin se ongelma, että meidän luonnon tuntemus on vaillinainen. Että me mittaamme sitä, minkä me tiedämme olevan olemassa ja jotain jää ehkä huomaamatta. Että se on kyllä huomattavan paljon hankalampaa, mutta kyllähän just tämmöisiä mittareita, jotka perustuu nyt sitten oikeastaan aika paljon niin kuin lajistoihin ja runsaussuhteisiin, niin niitä on kehitetty ja on kehitteillä.
Mitä roolia kansainväliset sopimukset, kuten Pariisin ilmastosopimus ja Euroopan unionin biodiversiteettistrategia pelaavat luontokadon ja ilmastonmuutoksen yhteydessä? Onko niillä roolia?
No mun ymmärtääkseni jo niillä on hyvinkin suuri rooli, koska kaikilla toimijoilla, kaikilla valtioilla on aikamoinen mainehaitta, jos täysin jätetään sopimusehtoja noudattamatta. Mutta tietysti niin kuin sitten vauraimmilla mailla on paremmat edellytykset edetä sopimuksen mukaan. Että sitten useinhan sitten kuitenkin se toteutuminen on kiinni siitä, että minkälaiset rahoitusmekanismit saadaan sitten tukemaan näitä köyhempiä maita. Ja usein sitä ainakin luonnon monimuotoisuuden puolelta niin ajatellaan, että tämmöiset niin kuin oikein suuret monimuotoisuuskeskittymät niin onkin sitten tämmöisillä alueilla.
Niin kuin tässä vähän se tilanne, että köyhemmissä maissa paradoksaalista kyllä voidaan jopa ajatella, että on olemassa isompiakin murheita.
No, riippuu vähän aikajaksosta, mitä miettii, mitä aikajaksoa miettii, mutta meillähän ei ole yhtään mitään, jos luonnon monimuotoisuus heikkenee niin paljon, että mennään niin kuin maapallon kantokyvyn yli. Ja kukaanhan ei tarkalleen ottaen valitettavasti just tämän mittaamisen vaikeudesta johtuen, niin osaa tätä asettaa. Et sen niin kuin viestin toivoisin niin kuin menevän läpi kaikkialla, että luonnon monimuotoisuuden suojelussa ei ole kyse siitä, että suojellaan jotain ihanaa ja ainutlaatuista niille ihmisille, jotka haluaa villissä luonnossa eräretkeillä. Vaan kysymys on ihan siitä, että pidetään tämä maapallo elinkelpoisena ihmiskunnalle. Ja sen takia se suojelu on tärkeää kyllä myös muualla kuin siellä niin kuin villissä luonnossa.
Mittaroinnin haaste kyllä nostetaan usein yritystenkin suulla esille, että musta tuntuu, että vähän pelätäänkin sitä, että onko nämä meidän toimenpiteet ja tavoitteet ja mittarit, että onko ne kelvolliset, ollaanko osattu ne olennaiset asiat sieltä kaivaa ja voidaanko laittaa samaan koriin niin kuin eri tasoisia toimia. Jos puhutaan vaikka virtavesiasioista tai vaelluskalakysymyksistä, jotka on suuria ja sitten taas versus semmoisia pienempiä asioita, vaikka mitä voidaan laitospaikalla tehdä. Voidaanko jotain nurmikkoalueita muuntaa kedoiksi tai niityiksi tai jotain tällaisia pienempiä toimia tehdä tai mitä voidaan hankintaketjuissa tehdä. Että ne on niin eri parisia asioita, että altistetaan itsemme vähän sille arvostelullekin, että se on just tätä, osa tätä mittaamisen hankaluutta.
Tämän jakson aiheena tai paremminkin kysymyksenä, laajana kysymyksenä oli, miten luontokato ja ilmastonmuutoksen ehkäisy nivotaan yhteen, niin kysytään nyt vielä yksinkertaisuuden vuoksi, voidaanko nämä nivota yhteen?
Ne on nivottava yhteen ratkaisuja etsittäessä, koska todellahan ne linkittyvät toisiinsa, että monimuotoinen luonto on se avain siihen, että voimme sopeutua ilmastonmuutoksen haasteisiin. Ja sitten toisaalta, eli tätä kautta kaikki luonnon monimuotoisuutta ylläpitävät toimet on myös ilmastonmuutosta ja ennen kaikkea siihen sopeutumista tukevia, parhaimmillaan myös sitten sen hillitsemistä tukevia.
Mitä sanoo Heidi?
No samat sanat, näin se on tehtävä ja uskon, että yritykset sen tekeekin, eli luontokato ja ilmastonmuutos tulee samaan lauseeseen siellä yritysten strategioissa usein.
Nyt täytyy, kun Lahri sanoi, että mä tajusin tässä, että mä oon tehnyt itse aivan hirvittävän luonnon monimuotoisuuden vastaisen teon, kun mä en pidä nurmikosta. Ja näin ollen, kun mä olen muuttanut mun kotiini, mä olen poistanut mun pihalta nurmikon ja tehnyt sinne ihania perenäpenkkiä ja kiveyksiä. Mutta nyt täytyy varmaan mennä katsoa itseänsä peilistä, että enpä tullut ajatelleeksi asiaa luonnon monimuotoisuuden kannalta.
Joo, toivoisin, että ihmiset, jotka omalla pihallaan rupeaa tai kesämökin pihalla, joka vielä on vesistön vieressä, niin miettivät, että onko se oikeasti heidän oma unelmansa vai tuleeko jostain tämä, että näin kuuluu tehdä. Että kaikki pois ja kaivurit paikalle ja rantaviiva rikotaan ja sitten ihmetellään, että mihin kantarellit katosi ja miksi vesi on sameeta. Että niin paljon kuin metsätaloutta arvostellaan vesistövaikutuksista ja haittapuolista, niin kuitenkin se, että talousmetsä pysyy metsänä ja sitä rantaviivaa ei rikota, niin on aika iso asia, kun katsoo sitten kesämökkejä, joissa yleensä omistajavaihdos näkyy tosiaan siinä, että piha muuttuu yhtenäiseksi nurmikoksi ja sitten se tosiaan rakennetaan se rantaviivakin vielä. Aikanaan minä olen niin vanha, että olen opiskellut 80-luvulla ja silloin oltiin huolissaan siitä rantarakentamisesta ihan näin niin kuin maiseman näkökohdista. Ja asetettiin etäisyydet, sallitut etäisyydet, mihin saa rakentaa rakennuksia. Mutta tällä niin sanotulla viherrakentamisellahan meillä ei ole mitään. Meillä ei ole mitään niin kuin rajoittimia. Ja siinäkin voisi miettiä tosiaan sitä, että onko se tarpeellista, just tämä tämmöinen luonnon säästävä käyttö. Mutta sinällään minusta ei olekaan kuulosta pahalta perennäpenkki niin kuin nurmikon vaihtoehtona. Onhan siinä paljon vaihtelua ja se siellä sentään perennoja. Ihanalta kuulostaa.
Ihanaa, minä sain siis vapautuksen, synnin vapautuksen.
Synnin
päästö, hienoa. Olisiko tämä hyvä lopettaa tämä synnin päästö?
Kiitoksia Heidi ja Tiina hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitoksia Riitta ja ennen kaikkea kiitoksia kuuntelijat.
Kiitos.
Kuuntelit Sähkö tulee töpselistä podcastia. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.